Бишкекте кечки саат 6 болду, ООДА Азаттык радиосу. Баткенде тактал элек таян аймагына өзбек чекарачылары өздөрүнүн постун коюуга киришти.
Булар азыр постту койсо биздин элибиз билбейм эч кайтыш жок, жолду тосо берет, соктон эми ашып кетсе бир сумка, эки сумка керектүү буюм алат эми.
Кыргызстан менен Тажикстандын эксперттери азык түлүктү биргелешип сыртка сатуунун жолдорун издеп атышат.
Ар кандай маалымат боюнча 30,000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт Баткен область боюнча эле. Ошол 30,000 тоннанын бир 80%ын ашыгы Тажикстанга чыгарылып кетип, иштетилип, анан кийин Тажикстандын өрүгү деп Россияга кетип кеткен.
Ислам мамлекети тобуна каршы биргелешип күрөшүүнүн жолдору бүгүн Парижде талкууланып атат.
Бул террордук кыймыл чек араларды жээрийт жана мамлекет куруу мүдөөсү бар. Бул глобалдык коркунуч. Андыктан ага карата жооп да глобалдык болушу керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Саламатсыздарбы, Азаттык 15 сентябрь дүйшөмбү кечки берүүлөрүн баштайт. Берүүнү Прага студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын президенти Фуат Масум өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган куралчан топко абадан сокку урууну тездетүүгө чакырууда. Бүгүн Парижде Ирактагы кырдаалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып ал: Эгер чечкиндүү күрөштү тездетпесе, согушкерлер азыркыдан да көп жерди ээлеп алуу коркунучу бар экенин эскертти. Жыйынга 26 өлкөнүн өкүлү катышууда Ирак президенти ошондой эле согушкерлердин катары чет өлкөлүктөр менен толукталып жатканын айтып, аларды жөнөтүү боюнча каржы булактарын бууш керектигин кошумчалады. Франция президенти Франсуа Оланд Ирактагы согушкерлер көйгөйү глобалдуу маселеге айланып бараткандыктан ошого жараша глобалдуу чаралар көрүлүшү керектигин айтты. Украин президенти Петро Порошенко Жогорку Раданын кароосуна Украинанын Европа Кеңеши менен ассоциациясы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жөнөттү. Аталган келишимдин экономикалык бөлүгүнө быйыл июнь айында кол коюлган, бирок аны ишке ашыруу 2015-жылдан кийинкиге калтырылды. Ассоциация келишимди тараптар бир күнү 16 сентябрда ратификациялайт деп күтүлүүдө. Евроинтеграция маселеси Украинанын буга чейинки бийлиги тушунда көтөрүлгөн, бирок өкмөт андан баш тартып койгондуктан элдик көтөрүлүш чыгып бийликтин алмашуусуна алып келген. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн күч түзүмдөрдүн башчылары менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, коомдук тартипти камсыз кылууда алардын иши жетишсиз болуп жатат деп сынга алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчы өлкөдөгү стратегиялык жолдорду буугандарга жана тоо кендериндеги өзүн билемдикке мыйзам чегинде катуу чара көрүүнү күч түзүм башчыларына тапшырды. Өз кезегинде тиешелүү органдардын жетекчилери өлкөдөгү азыркы кырдаал туруктуу экенин билдиришти. Кеңешмеге вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган сот, прокуратура жана күч түзүмдөрүнүн башчылары катышты. Баткен районунун акими менен Өзбекстандын Сух районунун башчысы Таян айылына жакын жерге өзбек чек арачылары тосму орнотушу боюнча сүйлөшүп жатышат. Алдын ала маалыматка ылайык, өзбек тарап Таян айылынын жолуна чек ара тосмосун орнотпой турган болгонун Баткен райондук акимчилигинен кабарлашты. 12 сентябрда Баткен районунун Таян айылына кире бериш жерге Өзбекстандын чек арачылары чек ара тосмосун орнотуп баштаган. Буга нааразы болгон Кыргызстандын жүздөй жараны Өзбекстандын Сух анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган жолду чечме деген жерден бир сааттай тосушкан болчу. Ошондон кийин гана өзбек чек арачылары тосму орнотуу аракетин токтотуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин гана жол ачылган. Апрель окуясына байланыштуу соттук иштерди Бишкектин аскердик соту карап баштады. Бул тууралуу жабыркаган тараптын жактоочусу Осунбек Жамансариев Азаттыкка билдирди.
Беш адвокат болсо, ошонун бир 3-4 баары тең соттолуш керек, баарын тең күнөөсү бар деген позиция. Меники болсо, баягы өткөндөгү менен макул болуп, мына эки баланы, Рябинок анан Байтоков деген бар, ошол эки группанын жетекчилери болгон. Ошолорду мен айтып чыгып атам.
25-июлда чыккан Бишкек гарнизонунун аскердик сотунун өкүмүнө макул болбогон эки тарап тең жогорку инстанцияга даттанган. Соттолгондор актоону өтүнүштө, жабыркагандар жазасыз калгандарды кылмыш жообуна тартууну суранууда. 25-июлда Бишкек гарнизонунун аскердик соту Альфа атайын бөлүгүнүн бардык кызматкерлерин актаган чечим чыгарган. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиев, Инисе Жанышбакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов өмүрүнүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылса, мурда жогорку кызматтарда жүргөн бир катар кызматкерлер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин уюштуруучулары өлкөнүн алыс аймактарын кыдырып келди. Сексуалдык кулчулукка, аялдардын жер укугуна жана мигранттардын турмушуна арналган 3 даректүү тасма 15 күн ичинде өлкөнүн эң алыскы 24 айылында көрсөтүлдү. Жергиликтүү бийликтин каршылыгынан улам Каракол жана Чолпон Ата шаарында тасмалар көрсөтүлгөн жок. Быйыл 8-нчи жолу уюштурулуп жаткан даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан фестивали Бишкекте 7-11 октябрь күндөрү өтөт. Канымгүл.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган кабарларды окуяларын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан толугураак окусаңыздар болот. Ошондой эле Азаттык Чекит моби дарегибиз да бар экенин эсиңиздерге салалы. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 16-сентябрда Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт. Калган аймактардын кээ бир райондорунда түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык-Көл класында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25, Баткенде 9-14, күндүз 23-28, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ысык-Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңылыктарда учка айтылгандай, 12-сентябрда Баткен районунун Таян айылына кире бериш жерге Өзбекстандын чек арачылары чек ара тосмосун орното баштаган. Мындай аракетке нааразы болгон Кыргызстандын жүздөй жараны Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган жолду Чечме деген жерден 1 сааттай тосушкан. Бүгүн эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселе боюнча жолугушуп, азырынча өзбек тарап чек ара тосмосун курбай турган чечим кабыл алынды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Өткөн жума соңунда өзбек чек арачылары Баткен районунун жогорку аймагындагы 10 чакты айылдын 13 миңдей калкын рай борбор менен байланыштырган жолго Сох анклавынан чыга беришти. Таян айылынын четине чек ара тосмосун орното баштаганда таяндыктар нааразы болуп чыгышты. Чогулган жүздөй киши Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолду Кадамжай район аймагындагы Чечме деген жерден бууп, өзбек чек арачылары шлагбаум куруу аракетин токтотуусун талап кылышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен сүйлөшүүсүнөн кийин гана каттам калыбына келтирилген. Наразылыкка катышкандардын бири Максатбек өзбек чек арачыларынын аракети карым катнашы бар эки элдин мамилесин бузуп, күнүмдүк тирликке тоскоол болот. Чек ара такталса, абал өзгөрүшү мүмкүн дейт.
Шлагбаум койбой эле мурдагыдай эле чек арачылар турса боло берет эле. Бул эми күнүгө биз бир жолу эки жолу өткөн заар өткөнүбүздө паспорт текшертип, кайра кайра машинаны текшертип отуруп, ошол биздин көйгөйүбүз. Бул илгертеден эле Сок менен биздин эл тыгыз байланышта болуп, тиричилиги бирге болуп келген. Бизден керек нерселерин алып, биз алардан алып, булар азыр постту койсо биздин элибиз билбейм эч кайтыш жок, жолду тосо берет. Соктон эми ашып кетсе бир сумка, эки сумка керектүү буюм алат. Эми посттон эки посттон өтүп Баткенге же Айдеркенге өткүчө Сокко түшүп өзүгө керектүү нерсесин алып күнүмдүк тиричилиги ылайык алып турат.
Тоо тараптагы 10 чакты айыл Өзбекстандын Сох анклавын аралап өтпөй койгонго аргасы жок. Анклав ичине кирип чыгууда жыйнаган түшүмүн базарга алып жөнөсө да айыл башчыдан справкасы керек. Айылдан райборборго жөнөгөн Салимеженин үй бүлөсү болсо, ушул каттамдагы текшерүүнүн мындан да оорлотсо кыйын эле болот да. Ошондуктан эл нааразы болдук дейт.
Бөрүк алып өлсөң ошондо соткана документти пулду алат. Ушинтип отурат ал.
Эки жерде тосот. Таможня, пограничный пост бар. Анан биздин айылга бурулган жерде дагы бир пост бар. Эми ушуну биз Өзбекстанга кирбесек, биз район менен катталган жолдогу постту алып койсо болот.
Таян айылы менен Өзбекстандын Сох анклавынын чек арасы 2004 жылдары дээрлик такталып өткөн. Жергиликтүү тургундардын мамилесин эске алуу менен чек арадан өтүүдө жеңилдиктер каралып, жеңил автоунодагы жүргүнчүлөрдү айыл четинин чек арачылар текшербей өткөрүп турган. Өзбек тарап бул жолку аракетин чек арадагы өткөрүү тартибин өзгөртүп, аткезчилик жүктөргө бөгөт коюу, тартип орнотуу максатында жасаганын билдирген. Нааразылыктан кийин 15-сентябрда Өзбекстандын Сох районунун бийлиги чек арачылары менен Баткен районунун акими жолугуп, абалды талкуулашкан. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков азырынча өзбек тарап чек ара тосмосун орнотпой турган болду дейт.
Шлагбаум пост коем деген жерине постту азырынча койбой турган болду. Пока эл түшүнүп маанисине жеткенче ал койбой мурда кандай болсо ошондой болуп турган болду. Негизинен ушул элди Сохро айыны менен биздин элдин ортосунда тынчтык ушул 1.5 жылдан бери жакшы тынчып калган эле ушул кечээки Сохро айынынын чек ара отрядынын командири жан келгендигине байланыштуу ушул анчамча түшүнбөшүктөр чыккан экен, муну кайрадан сүйлөшүү ордуна келтирдик.
Баткен районунун жогорку аймагына Соктон көз карансыз Айгүл таш согу менен таян жолу да курула баштаганына бир топ жыл болду. Азырынча эптеп ошол жол аркылуу каттап турса болот, бирок бул каттам айла жоктун иши. Бул жолдун курулушу да өкмөттүк программага кирип 2015-жылы талапка ылайык бүткөрүлмөй болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Орусияга быйыл жашылча жемиш сыяктуу негизги айыл чарба азык түлүгүн экспорттоо боюнча демилге көтөргөнү менен аны ушул кезге чейин уюштура элек. Бул аралыкта Кыргызстандын Баткен жана Ош облустарынын аймагынан тажик ишкерлери алма, алмурут жана кургатылган өрүк сыяктуу мөмө жемишти дүңүнөн сатып алып Орусияга жөнөтүүнү колго алышууда. Бул атаандыштыкта тажик кесиптештери артыкчылыкка ээ болгонун көргөн кыргыз ишкерлер Кыргызстандын мөмө жемиши Тажикстандын бренди менен сатылып атканына нааразы. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда Баткен, Лейлек, Кадамжай, Аксы жана Ноокат райондорунда жогорку сорттогу алма, алмурут, анар, шабдалы жана кургатылган өрүктүн дүң баасы былтыркыга караганда 3 эсе кымбаттады. Буга Орусиянын Борбор Азиядан келчү мөмө жемишке жана айыл чарба азыктарына чектөөнү алып салышы себеп болгон. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калуу үчүн мындан 1 ай мурун кыргыз өкмөтү мөмө жемишти борборлоштуруп экспорттоону уюштуруу демилгесин көтөргөн болчу. Бирок бул демилгеден азырынча жыйынтык чыга элек. Мөмө жемишти Орусияга өз алдынча ташууга белсенген жергиликтүү ишкерлер товарды Тажикстандан келген соодагерлер кымбат баада ташып кетип жатканын айтышууда. Жеке ишкер Айбек Нуркулов учурда тажик ишкерлеринин атаандаштыгына туруштук берүү кыйын болуп жатканына мындайча токтолду.
Тажикстандан келишиле азыр заготовка баштап атыптыр, Россияга алып кетишип атыптыр. Быйыл алма кымбат болуп атат, түшүмдүүлүгү аз экен. Азыр кыргыз ишкерлери мындай куруп менен эле албаздар, бизге окшогондор ала албай атат да алмачы. Тажикстандан келишиле ушу мемени көтөрүшөле, сен аны көтөрүшөле алышып атат. Кыргыз ишкерлери ушу крупный иш кылгандар эле мындай алдын ала акча бериш эле ушинтип алышып калып атат. Анан ато мындай эме болуш кыйын болуп атат. Азыр алма кен аз да жогору болуп ушу кыйын болуп атат да ошо. Алма түшпөй атат. Былтыр ушул убакта 10 сом 20 сом болсо, быйыл алма начар алма эле 40 сом 50 сом болуп атат. А жакшылары 50 сом 60 сом болуп атат.
Адистер Кыргызстандын Орусияга мөмө жемиш экспорттоо боюнча тажрыйбасы аз экенин жүйө келтиришүүдө. Ошондуктан Орусия менен Казакстандагы мыйзамдык тоскоолдуктардан улам бул тармак учурунда өнүкпөй калган. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча кеңеш берүүчү Кут консалтинг компаниясынын жетекчиси Акимбек Бектеналиев тажик ишкерлери Орусияга экспорттун мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдорун мурдатан бери эле өздөштүрүп келгенин белгиледи.
Контрабанда боюнча кетип атат, жолдо проблема болушу мүмкүн, кыйынчылык болушу мүмкүн деп. Тажикстан союз кезинен бери жашылча жемиштерди Россиянын рынокторуна бул жактан жөнөтүп, булардыкы ушул система калыптанып калганда союз кезинен бери. Ар кандай маалымат боюнча 30 000 тоннага чейин өрүк өндүрүлөт Баткен область боюнча эле. Ушул 30 000 тоннанын 80% ашыгы Тажикстанга чыгарылып кетип, иштетилип, андан кийин Тажикстандын өрүгү деп Россияга кетип кеткен. Сертификатың жок болсо далил жок деп коет. Ошон үчүн бул азыр мына жана ХАСП деген система деп атат, ISO 22000 деп атат. Бул тамак аш азыктарынын коопсуздук системасы. Азыр Тажикстан бизден алдыга кетип атат. Буларда көпчүлүк ишканалар ушул нерсени киргизип атат азыр.
Айыл чарба министрлиги Кыргызстан Орусияга 50 000 тонна жашылча жемиш жана 200 000 тоннадан ашуун эт сүт азыктарын экспорттой алат деп жарыялаган болчу. Бирок адистер менен ошондой көлөмдөгү товарды чогултуу Кыргызстандын азыркы шартында мүмкүн эмес экенин белгилешкен эле. Жакында Бишкекте кыргыз тажик ишкерлери жашылча жемишти чет өлкөгө экспорттоодо тажрыйба алмашуу боюнча жыйынга чогулушкан. Анда экспорттоо үчүн жетиштүү айыл чарба продукциясын өстүрүү, кайра иштетүү жана сертификациялоо маселелери талкууга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми соңку кабарларды эсиңизге келтире салайын. Ирактын президенти Фуат Масум өзүн ислам мамлекети деп жарыялап алган куралчан топко абадан соккурууну тездетүүнү чакырды. Украина президенти Петро Порошенко Жогорку Раданын кароосуна Украинанын Европа кеңеши менен ассоциациясы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жөнөттү. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн күч түзүмдөрүнүн башчылары менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулады. Баткен районуна ким менен Өзбекстан Сок районунун башчысы Таян айылына жакын жерге өзбек чек арачылары тосмо орнотушу боюнча сүйлөшүштү. Апрель окуясына байланыштуу соттук иштерди Бишкектик аскердик соту карап баштады. Адам укуктарын алган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалин уюштуруучулар өлкөнүн алыс каймактарын кыдырып келди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыздар болот. Биз берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы, Ирак менен Сириянын ири аймактарын көзөмөлдөп турган ислам мамлекети тобуна каршы биргелешип күрөшүүнүн жолдору бүгүн Парижде эл аралык жыйында талкууланып атат. Ага 26 өлкөнүн өкүлдөрү чогулду. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Ирактын президенти Фуат Масум Париждеги жыйындын ачылышында сүйлөп жатып, ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы абадан соккуруу өнөктүгүн ыкчам жана туруктуу жүргүзүүгө үндөдү. Мунсуз Ирак президентинин ырастоосунда топ дагы жаңы аймактарды ээлеп, анын коркунучу азыркыдан да чоңоюшу мүмкүн. Ирак президенти согушкерлерди бандиттер деп атап, алар этникалык жана диний тазалоо аракеттери менен геноцид, адамзатка каршы кылмыш жасаганын да белгиледи. Фуат Масум ошондой эле ислам мамлекети тобун каржы булактарынан жана катарына башка өлкөлөрдөн жаңы согушкерлерди тартуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу үчүн глобалдык кызматташтык зарылдыгына токтолду. Ал эми жыйындын коногэси француз президенти Франсуа Оланд өз сөзүндө:
Бул террордук кыймыл Ирактын жана Сириянын аймагына жайылды. Бул террордук кыймыл чек араларды жээрейт жана мамлекет куруу мүдөөсү бар. Бул глобалдык коркунуч. Андыктан ага карата жооп да глобалдык болушу керек.
Ислам мамлекети тобунун буга чейин динин өзгөртүүдөн баш тарткан адамдардын өмүрүн кыйышы, америкалык эки журналисттин башын алган видеону таратышы алардын мыкаачылыгынан кабар берген эле. Париждеги жыйындын жуп алдында топ Британ жараны гуманитардык кызматкер Дэвид Хайнестин баш алынган чур тартылган видеону жарыялады. Ага катар Британия Ирактын өкмөттүк жана күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүн колдоону токтотпосо туткундагы дагы бир британиялык өлтүрүлөрүн эскертти. Британия АКШга кошулуп согушкерлердин турумдарын абадан соккурууга катышпаганы менен Кипрдеги базасынан Иракка чалгындоо максатындагы учууларды жасоодо. 15-сентябрдан тарта мындай учууларды Бириккен Араб Эмираттарындагы базасынан Франция дагы баштады. Кошмо Штаттардын Париждеги жыйынга араб өлкөлөрүн кыдырган соң келген мамлекеттик катчысы Джон Керринин сөздөрүнө караганда, ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга кошулууга араб дүйнөсүнүн 10 өлкөсү макул болду. Кошмо Штаттардын чалын кызматтарынын эсебинде ислам мамлекети тобунда 20 000 31 000 чейинки санда согушкер бар. Талдоочулардын баамында коалицияга кошулган араб өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн ислам мамлекети тобунун каржы булактарын кыркуу талап кылынат. Ирактык талдоочу Исам Хафаджи Азаттык менен маегинде топ каржыны кайдан алып жатканы тууралуу:
In the beginning they got money from wealthy people.
Башында алар акчаны Катар, Кувейт жана башка жерлердеги бай адамдардан алган. Былтыртан бери болсо согушкерлер Сириянын мунай чыккан аймактарын көзөмөлдөшөт. Ислам мамлекети тобу расмий түрдө өзүн Башар Асаддын режимине каршы деп көргөзүшкөнү менен эки ортодо түрдүү себептерден улам кандайдыр бир макулдашуулар бардыгынын далилдери бир топ. Атүгүл алар өндүрүлгөн мунайды Башар Асаддын режимине сатары да белгилүү. Демек аларда каржынын өздүк булагы бар. Бирок азыр деле тышкы булактардан, өзгөчө Катардан, Перси булуңундагы бай адамдардан акча алууну улантып жатышат.
Жакынкы чыгыш боюнча эксперттер ислам мамлекети тобу Ирактын алар көзөмөлдөгөн аймактарынан да күнүнө наркы 1.2 миллион доллардык мунай өндүрөт жана ал товарды Ирактын өзүндө жана Түркияга сатат деп болгошот. Жихадчы согушкерлердин колунда 49 жараны туткунда турган Түркия ислам мамлекетине каршы коалициянын чечүүчү мүчөсү катары каралууда. Түркиянын милдети чет элдик согушкерлер Сирияга кирип чыгышын токтотуу. Сирия президенти Башар Асаддын бийликтен кулатылышын жактагандыктан Түркия согушкерлердин чек арадагы кыймылына буга чейин кош көңүл мамиле жасап келген эле. Аймактагы башка өлкөлөрдөн Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Париждеги конференцияга тушташ алар АКШнын ислам мамлекет тобуна каршы кызматташуу өтүнүчүн четке кагышканын айтып чыкты. Бирок Вашингтон мурдараак ислам мамлекет тобуна каршы коалицияда Сирия президенти Башар Асадтын режимин колдоочу катары саналган Ирандын болушу ылайыксыздыгын билдирип, ал эми Башар Асадтын өкмөт менен кызматташуу мүмкүнчүлүгүн такыр эле жокко чыгарган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Башка макалаларга кезек беребиз. Казакстандын Жезказган аймагында жашаган Кенчи Мухаммедкали Даниханов жакында эле Иракта согушуп жүргөн 27 жаштагы уулу Эржанга барып жолугуп, жыхатчылардын жашоосун өз көзү менен көрүп келди. Даниханов Иракка болгон сапары тууралуу Азаттыктын кабарчысына телефон аркылуу айтып берди. Маектин кыргызча котормосун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Качан барып кайттыңыз?
Мухаммедкали мырза, уулуңузга качан барып келдиңиз?
Июндун 9 күнү бир айы кайтып,
быйыл май айынын этегине кетип, кайра июндун башында кайтып келдим.
Сириянын өзүндө болдуңузбу?
Жок, Сириянын өзүнөн өттүм жанынан, бирок ал анам менен балдарым мугу жүрөт.
Сириянын жанынан өттүм. Балдарым жашаган жерге Багдадка жетпей бурулат экен. Ал жердин аталышын так айта албайм, болбойт.
Уулуңуз шаарда жашайт бекен же айыл жергесиндеби?
Көрдүм, шамал көрдүм.
Уулум үй бүлөсү менен биздин эле Сатпаев же Жезказганга окшош Ирак аймагында жайгашкан чакан шаарчада турушат экен.
Ал жака кайсыл өлкөлөр аркылуу бардыңыз?
Түркия аркылуу бардым.
Түркия менен Сириянын чек арасынан кантип өткөнүңүздү айтып бересизби?
Оно айта албайм, кени ул аналардын эмнесин экен, баарын билдире элем.
Бул жөнүндө айтып бергеним балдарыма жакпайт го. Анын кесепети да мага тийип калышы мүмкүн. Анткени менен кийинки жылы ал жака барып, неберелеримдин бирин же балким экөөнү тең алып келүүнү көздөп жатам.
Көп адам менен сүйлөштү.
Сатпаевдин же Жезказгандан барган жердештериңизди Ирактан же Сириядан жолуктура алдыңызбы? Алар чогултурушат бекен?
Мен эми беш алтыны көрдүм.
Жезказгандык 5-6 адамды көрдүм. Саны так эсимде жок. Ал жактагылар Казакстандын ар кыл шаарларынан чогулушуптур. Жезказган Караганда Алматыдан барышыптыр. Жашырганда эмне? Көп жаш балдарын алып кетиптир. Мен алардын сүрөттөрүн көрдүм. Ал жактагылар өзүлөрү деле каякта жүргөнүн билип турушса керек. Айрымдары дайынсыз жоголуп таппай калышат экен.
Жихатка кеткендер кандай шарттарда жашашат экен? Кайсы каражатка?
Уякта жагдай эмне жанагыдай? Тамактары өзгөрүп кийлөөдө.
Жашоо шарттары жакшы экен. Кийим сатып алышат. Toyota деген жаңы автоуналарды тээп жүрүшөт. Бул жактан андай жаңы машине ала албайсың. Акчаны кайдан алышаарын билбейм. Мен алар үчүн жат кишимин да, түшүнүп турасыңарбы? Бул алардын ички иши. Алар ашыкча эч нерсе сүйлөшпөйт. Согуш жөнүндө гана ойлонушат. Алар урушта жүрүшөт. Эгер тирүү калса жакшы. Айрымдары ошол бойдон көз жумушат.
Алар ким менен согушуп жатканын айтышат бекен?
Жалпы эми согуша бермейт, андасында тийсүүчүлөр бир
согуш Сириянын президенти Башар Асад бар жерде жана Багдадда жүрүп жатыптыр. Американын жана Башар Асадтын солдаттары менен согушуп жатса керек. Алардын өзлөрүнүн жетекчилери, амирлери бар экен. Халифат түзөбүз деп айтып жатышты.
Улуңузду, неберелериңизди, келиниңизди көрдүңүзбү?
Алар эми ошол жагы окуйт экен.
Неберелеримдин жанында болдум. Алар араб, казак тилдеринде окушат экен. Бул жактан барган диплом барлар балдарга үйдөн билим берип атышыптыр. Атайын мугалим да дайындап коюшкан экен.
Сиздин уулуңуз сыяктуу эле Сирияга жихатка кеткен башка балдардын ата энелери абдан сарсана болуп атышпайбы? Алар балдарын кайра кантип Казакстанга кайтарып келүүнү да ойлонуп жатышыптыр. Сирия жана Иракта жүргөн жаш балдар Казакстанга кайтууну көздөшөт бекен?
Мен өз уулум менен башка балдар менен да сүйлөштүм. Эч кимдин кайтуу ою жок. Алар Казакстанга келсек, бизди баарыбыз жок кылышат деп айтышууда. Казакстанга кайтып келгендер сот алдында жооп берип, жаза алышканы тууралуу кабардар экен. Балким үй бүлөлөрү кайтып келишер. Эгер каалашса, үй бүлөлөрүн чек ара аркылуу өткөрүп жиберишет. Жолдо эч кандай маселе болбойт. Ал жактан күйөөсү көз жумган жесирлер гана кайтышат окшойт. Эгер балдар кайтып келгенде эч ким тийишпейт деп кепилдик беришсе, алар акырындап баары келишет.
Булай да сүйлөшсүн, өз балам менен да сүйлөшсүн, башкалар менен да сүйлөшсүн, кайтармайт. Ал өз жери кими туган, өз жери биз билебиз.
Уулуңузга барып келгенден кийин укук коргоо органдары суракка чакырыштыбы?
Өзүчө жанагы бизге мына ким буларда аңгеме кеткен жок, булай бала чагыңызга барам десеңиз.
Ооба, Аларды менин кайсыл жол менен барганым гана кызыктырды. Мага ашыкча эч нерсе айтышкан жок. Эгер документтеримдин баары так болсо, чет жакка чыгууда эч кандай маселе болбостугун айтышкан.
Сиз сыяктуу жихатка кеткен балдарын издеп чет өлкөгө барып келген башка ата энелер да барбы?
Мен келгенден кийин ал жакка дагы экөө барып келишти. Алар кетээрде менден жетүү жолдору тууралуу маалымат алышкан болчу.
Урматтуу угарман, сиз Казакстандын жез казган аймагында иштеген кенчи Мухаммедкали Даниханов менен маекти тыңдадыңыз. Ал киши жакында эле Иракта согушуп жүргөн 27 жаштагы уулуна барып жолугуп, жихатчылардын жашоосун өз көзү менен көрүп келгени тууралуу айтып берди. Маектин кыргызча котормосун Сабыр Абдумомунов жана Санжар Эралиев сунуштады.
Кыргыз бийлиги 2015 жылдан баштап бажы биримдигине кирүүгө белсенип жатат. Ошол эле учурда парламентте айрым депутаттар бажы биримдигине киргенден кийин өлкөнүн абалы кандай болот деген көп суроого өкмөт азырынча жооп таба элек деген билдирүүдө. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында бажы биримдиги тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин талкууга экономика жана өнүгүү министри Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов жана экономист Сапар Орозбаков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ал эми Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюну дүйнөлүк басма сөздө эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. Стамбул ислам мамлекети экстремисттик тобуна мүчөлөрдү даярдоочу шаар болуп, эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Узаган аптада эл аралык басма сөздүн сүрөт галереяларын аркасынан алоолоп от күйгөн, тыйын эңип ат үстүндө ойногон кыргыз жигиттери багындырды. Италиянын Corriere della Sera гезитинде ат үстүндө жаатып кыргыздар өзөнөрүн алгачкы көчмөндөр оюнунда көрсөтүүдө деген тема менен аркасынан алоолоп от күйгөн жигиттин сүрөтү баштаган 10 ашык сүрөт чыгып, гезиттин окурмандарын кызыгуусун жаратты. Британиянын The Mirror гезитинде кыз кумай дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эң кызыктуусу деген тема менен Чолпон Атадагы оюндардын ачылышын чагылдырган видео сүрөт галерея кыстарылып, англис окурмандары тарабынан узаган аптада эң көп ачылган макала болду. Дарика Асылбашева Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө оюндар, муну эстен кеткис кылып өткөрүү үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Ипподромдорго килейген экрандуу телевизорлорду орноттук деди. Ошондой эле казак ажоосу Нурсултан Назарбаев да куттуктоо жолдоду деп жазат The Mirror. Ал эми Американын Washington Post гезити да 10-сентябрдагы санында башка дүйнөлүк медиадагыдай эле көчмөндөр оюндагы кызыктуу сүрөттөрдү биринчи планга койгон. Wall Street Journal басылмасынын апта сүрөтү да алооланган от менен ат үстүндө ойногон кыргыз жигити болду.
Дүйнөлүк пресса.
Түркиядагы Европа менен Азияны туташтырып турган Стамбул шаары акыркы мезгилде ислам мамлекети экстремисттик тобуна согушчандарды даярдоочу калага айланган турат деген баш макала менен Newsweek журналы жарык көрдү. Түркия азыркы тапта Сирияда атуулдары эң көп согушуп жаткан өлкө ойдон калууда. Айрыкча түркиялык күрд тектүү куралчан топтордун көбү Сириянын чек арасын оңой кесип өтүп, жихатчыларга кошулууда. Мындай акыбал өлкө ичиндеги коопсуздукка да коркунуч жаратууда. Бүнямин Айгүн аттуу түркиялык фотожурналист 40 күн ислам мамлекети тобунун туткунунда кармалып турган. Ал кийин бошонуп чыкканда Түркиянын ичиндеги аталган топтун согушкерлери бир нече бомба чабуулдарына даярданып жатканын кабарлады. Айгүндалар христиандан да жамансың деп келекелешкен. Себеби ал жарым жалаңач аялдардын сүрөтүн чыгарган Миллиет гезитинде иштечү. Түркияда азыр ислам мамлекети тобунун ишмердүүлүгү коомчулуктун кызуу талкуусунда. Анткени бийликте исламчыл Ак партия турат. Түркиянын атактуу Метрополь социалдык сурамжылоо кызматы Ак партиядагылардын 62.5% ислам мамлекети тобун колдорун аныктаган деп жазат Newsweek.
Дүйнөлүк пресса.
Гималайда ичимдикти көп ичкен кишилерди жеген илбирс изделүүдө деп кабарлайт Телеграф гезити. Жергиликтүүлөрдүн айтымында леопард тукумундагы жырткыч 2012 жылдан бери 12 кишини жеп салган. Алгач ирет ал 46 жаштагы Симар айылынын тургунуна кол салып өлтүргөн. Айылдыктар бул илбирс ичимдик ичип алып же мас абалында жалгыз бараткан эркек кишилерге кол салууда дешүүдө. Катали айылынын тургуну Мадан Панеру эми кечкисин арак ичип алып көчөгө чыккандан да коркуп калышканын айтат.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргыз өкмөтүнүн чет элдик инвесторлор менен болгон олуттуу каржылык макулдашууларын кайрадан карап чыга берүү көндүмү бийлик үчүн ири кыйынчылыкты алып келиши толук мүмкүн деп жазат аналитик Крис Риклтон Евразия Нет басылмасында. Ачууланган бир нече чет элдик инвесторлор жалпы суммасы 1 миллиард доллардык доарыс менен эл аралык арбитраждарга кайрылышкан. Азыркы тапта кыргыз өкмөтүнүн үстүнөн Москва, Онтарио, Париж, Гаага сотторунда жалпысынан 9 инвестордун доарысы каралууда. Доочулар талап кылган жалпы сумма ички дүн продукциянын 13%ына барабар. Centera Gold, Wiser Group, Stance Energy сыяктуу эл аралык ири ширкеттердин талабын дүйнөлүк арбитраждар ишке ашырса, Кыргызстан үчүн каржылык оор акыбал жаралышы күтүлүүдө, дейт Рикултан өз макаласында. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бүгүн ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окуя аласыздар. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырып, ошондой эле кайсы бир темага блог жазсаңыз дагы болот. Ушуну менен кечки 6:30 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Бир нече секундтан кийин Азаттык өз уктуруусун кайрадан улантат. Бизден алыстабаңыз.